Tipisks daudzdzīvokļu māju pagalms. Te trīs urnas, kurās samesti sadzīves atkritumi pēc stikla pudeles. Aiz urnām maisi ar būvgružiem, šoreiz vecs krēsls. Kādreiz varbūt arī vecs leduskapis vai izmests divāns.
95% no pilsētas iedzīvotājiem tomēr tos atkritumus nešķiro. Tos pašus divānus atstāja pie mājām vai pie daudzdzīvokļu māju kāpņu telpām. Un tā paša firma Cleanair reizi nedēļā vai arī nedaudz biežāk vienkārši brauc. Viņam ir speciāla mašīna priekš lielgabarīta atkritumiem un tad viņas arī savāc. Bet mēs jau arī, kā teikt, neesam stāvējuši malā, mēs arī cenšamies kaut kā palīdzēt.
Lai nāktu pretī iedzīvotājiem, kas dzīvo privātmāju rajonos, kā stāsta Daugavpils komunālā dienesta vides inženieris Kaspars Laizāns, mikrorajonos tiek veidoti laukumi un izvietotas lielas urnas, kur vismaz divreiz gadā, pavasarī un rudenī, ir iespēja atbrīvoties no liekajiem lielajiem atkritumiem. Šobrīd Dienvidlatgalē nopietnāk atkritumu šķirošana notiek lielajā atkritumu poligonā Dēmenē. Te pavisam nesen sāka darboties šķirošanas līnija, stāsta SIA atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starpvaldības organizācijas vadītājs Aivars Pudāns.
Tā atkritumu šķirošanas līnija atrodas pašvaldības starpvaldību uzņēmumā ACO, tas ir Dēmenes poligonā, bet Daugavpils pašvaldībai bija tāda doma dalītās vākšanas punktus organizēt Daugavpilī un tagad viens dalītās vākšanas punkts ir uzprojektēts.
Tieši šodien noslēdzas konkurss par tā izveidi, saka komunālā dienesta speciālists Kaspars Laizāns, bet priekšā vēl citi darbi, lai reāli varētu īstenot atkritumu šķirošanu.
Būs konkursa atvēršana, tad mēs arī uzzināsim tos pretendentus, protams, arī notiks izvērtēšana. Ja ar dokumentiem viss būs kārtībā, divu mēnešu laikā, principā, šim laukumam tad jābūt viņam gatavam. Tas laukums ir plānots 30 metru garumā, 20 metru platumā. Tas pagaidām pēc iepirkuma skaitās kā inženieru tehniskās apgādes laukuma būvniecība, bet pēc tam cita iepirkuma rezultātā mēs veiksim arī nepieciešamo komunikāciju pieslēgumus un, protams, arī būs nepieciešama noteikti arī vairāka konteineru iegāde.
Tieši te iedzīvotāji varēs bez maksas atvest savus sašķirotos atkritumus. Tieši privātmājām tas būs atspaids, saka Aivars Pudāns, un arī sava veida misija, ka šķirošana notiek.
Pēc būtības dalītā vākšana tas nozīmē sekojošu, ka iedzīvotājs var uz turieni atnest, atvest atkritumus, iepakojumu pieņemsim, papīru, kartonu, petu, buņģiņas un samest atsevišķos konteinerus. Tas ir pavēldi, kā arī turpmāk varēs arī biologiju nodot paļautu zāli, arī tikai tīro, bez nekādiem plasmasas piejaukumiem, arī to varēs izmantot turpmākā kompostēšanā, varēs arī atvest lielgabarītus, pieņemsim kādus leduskapjus, divānus, kur uz vietas būs darbinieks, kas tos izjauks un attiecīgi nodos, pieņemsim koku atsevišķi, tās atspērs atsevišķi. Līdz ar to cilvēks ir ieinteresēts samazināt savu atkritumu nodoto daudzumu. Ja viņš pieņemsim divas reizes mēnesi nodeva pa 220 litru konteineru, attiecīgi, ja viņš to šķiros, attiecīgi samazina tilpumu, viņš varēs ar klīneru, tagadējo, kas apkalpo pilsētu atkritumu savākšanā, pārslēgt līgumu uz mazāku apjomu, viņš būs ieguvējis.
Aktivizēt iedzīvotājs uz atkritumu šķirošanu liek noteikumi, jo jau 2020. Gada 50% no visiem aizsaimniecības radītiem atkritumiem ir jāpārstrādā. Un tas nozīmē, ka ar dažādām metodēm jāpanāk, lai pārstrādājami atkritumi tiktu šķiroti ne tikai veikalos un sabiedriskajās ēdināšanas vietās, bet arī mājsaimniecībās. Ja laukos tas notiek raitāk, lielajās pilsētās atkritumu šķirošana vēl nāk smagnai, tomēr impulss un iespēja jādod. Saka atkrituma apsaimniekošanas speciālisti.
Pārsvarā tas ir mazpilsētas, tur cilvēki kaut kā aktīvāk šajās lietās piedalās un saprotošāk attiecas pret dabu un ekoloģiju, ņem piemērus viens no otra no kaimiņiem. Nu, redzēsim, kā mums veiksies.
Pilot projekts par pirmā laukuma izvieda šķirotēm atkritumiem Daugavpilī tiks īstenots jau tuvāko mēnešu laikā un izmaksas ap 40 000 eiro. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.